บรรยายก็พอเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเวลานะครับเพราะมันยังไม่หมดเวลาเราตั้งไว้ที่3ทุ่มนะครับตอนนี้เวลา2ทุ่ม45นะครับมีคำถามมาแต่ไม่ใช่คำถามจากพวกที่นั่งอยู่เนี่ยรู้สึกพวกเราที่เข้ามาปฏิบัตินี้ไม่มีคำถามเลยไม่รู้ว่ายังไงกันแน่ไม่เป็นไรแต่มีคำถามมาจากแดนไกลอีกแล้วนะแดนไกลจากกรุงเทพเราโน่นฝาน 3G มาแล้วก็มาแปลงสารเป็นหนังสือเนี่ยนะเอามาเขียนอันนี้ก็ถามว่าอุปาทายรูปนั้นสำคัญไฉนเคยชินได้ลึกสุดอย่างไรเห็นตามจริงได้หรือไม่ขอให้เฉลยด้วยนะครับขอให้วิสัชนาด้วยนะครับอันนี้ก็คนเดียวกันกับที่ถามเรื่องความเคยชินนั่นแหละถามปัญหานี่มีแต่ยากเย็นทั้งนั้นเลยตอบยากมากกว่านี้นะแต่ว่าเขาก็จะถามแต่ผมนั่นแหละเพราะว่าผมก็ตอบไปเรื่อยนะอย่างนี้นะอันนี้ถามถึงอุปาทายรูปนั้นสำคัญไหมสำคัญอย่างไรเคยชินได้ลึกสุดเท่าไหร่อันนี้ต้องเข้าใจความเคยชินสักนิดหนึ่งพูดย้อนกลับไปเรื่องเมื่อวานสักหน่อยหนึ่งความเคยชินนี้ไม่มีในด้านรูปด้านรูปไม่มีความเคยชินนะความเคยชินนี้จะสั่งสมด้วยอำนาจชวนะถ้าพูดภาษาอภิธรรมพูดภาษาปัจจัยเขาเรียกว่าอาเสวนปัจจัยสิ่งที่มีอาเสวนปัจจัยจึงจะสะสมความเคยชินได้สิ่งที่มีอาเสวนปัจจัยคืออะไรก็คือด้านนามธรรมจิตกับเจตสิกสั่งสมความเคยชินด้วยอำนาจชวนวิถีนะวิถีของจิตเนี่ยนะส่วนจิตมองเห็นนี่ไม่ชินไม่เคยชินเห็นบ่อยๆแล้วจะชินไหมคะไม่ชินเพราะนี้เป็นวิบากจิตฟังอาจารย์บ่อยๆแล้วจะชินไหมคะไม่ชินเพราะว่าเป็นวิบากจิตอย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าจะชินได้ก็ต่อเมื่อสั่งสมด้วยอำนาจชวนวิถีจำเอาไว้นะต้องแม่นๆนะบางคนชินมั่วไปเรื่อยนะอันนี้ไม่รู้จักแยกแยะอะไรเขาไปเรื่อยเลยนะฉันแม้แต่ด้านจิตก็มีทั้งชินได้กับชินไม่ได้ชินไม่ได้ก็พวกวิบากกิริยาพวกนี้แล้วจิตอื่นๆเนี่ยชินไม่ได้ที่ชินได้ก็คือที่เกิดในชวนะนะครับสั่งสมความเคยชินทางภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกสันดานสั่งสมสันดานด้วยอำนาจชวนวิถีสั่งสมความเคยชินสันตานะความสืบต่อนะถ้าเข้าใจในเรื่องในเมื่อพูดแบบดิจิตอลมาตั้งนานแล้วก็มันก็คล้ายๆกับแผ่นซีดีเห็นแผ่นซีดีไหมคงเคยเห็นแผ่นซีดีนี่มันใส่ข้อมูลเข้าไปข้างในฉีด01เข้าไปอันนั้นแหละใส่เข้าไปแบบนั้นอันนั้นคือความเคยชินหรือสั่งสมเข้าไปจริงๆแผ่นซีดีก็ต้องแตกต้องทำลายเหมือนกันไม่มีตัวตนเหมือนกันกระแสจิตก็คล้ายๆแผ่นซีดีกระแสจิตเนี่ยคล้ายๆแผ่นซีดีส่วนอะไรที่เกิดขึ้นในชวนวิถีก็เหมือนข้อมูลที่ใส่เข้าไปนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเมื่อถ้าเรามีโอกาสได้เจอท่านยมบาลท่านก็จะเอาแผ่นซีดีนี้ออกมาแล้วก็ใส่เครื่องเปิดก็จะรู้ทันทีว่าคนนี้มันจะไปไหนและท่านก็จะหาวิธีช่วยเราให้โดยมีคำถามอยู่5คำถามนะพวกท่านก็อันนี้เคยสอนหมดแล้วเนาะฉะนั้นเตรียมดีๆก็แล้วกันแต่ว่าโอกาสที่จะเจอท่านยมบาลนี่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปถูกกรรมผลักไปอยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้ามีกรรมแรงเขารู้กรรมก็เอาก่อนเลยเพราะว่าเป็นเขาจะมีกรรมนี้จะมีคอนโทรลเลเวลอยู่คอนโทรลเส้นกราฟก่อนถ้าใครออกนอกคอนโทรลเลเวลเขาจะดูอันนั้นก่อนเขาไม่ดูความเคยชินว่าเส้นกราฟถ้าอยู่ในความเคยชินนี่เขาไม่ดูเขาดูว่ามีเกินคอนโทรลเยอะไหมเกินคอนโทรลขึ้นไปข้างบนก็พวกได้ฌานอันนั้นไปพรหมโลกเขาไม่ดูเคยชินอย่างอื่นนะแต่ถ้าบางพวกมีกราฟหลุดออกมาข้างล่างฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกอนันตริยกรรมเนี่ยเขาไม่ดูอันอื่นเขาดูอันนี้ลงนรกเลยอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีเลยเขตกราฟอันนี้จะดูว่าเคยชินข้างล่างหรือข้างบนมากกว่ากันอันนี้อาจินกรรมอันแรกที่เลยคอนโทรลเลเวลเนี่ยที่มันเก็บไว้ในแผ่นซีดีเนี่ยแผ่นซีดีคือกระแสจิตไงพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยโหขนาดยุคดิจิตอลด้านนี้ขนาดคล้ายๆอย่างนี้แหละนะอันนี้อ อันที่เลยขีดคอนโทรลถ้าใครมีอันนั้นน่ะเขาจะไม่ดูอันอื่นเขาจะดูแค่อันนั้นอย่างเดียวที่เลยขีดคอนโทรลฝ่ายดีก็จะมีได้ฌานนะถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีก็อนันตริยกรรมเนี่ยนั่นเลยขีดคอนโทรลเขาจะไม่ดูความเคยชินอะไรทุกอย่างจะไม่ดูเลยนะครับอันนี้แต่ทีนี้ถ้าไม่มีอะไรเลยออกไปก็จะดูเส้นกราฟที่อยู่ข้างบนหรือข้างล่างมากกว่ากันฉะนั้นพวกเราก็เหมือนเป็นจุดอ่ะตอนนี้จุดนี้ตอนนี้จุดนี้ตอนนี้จุดนี้จุดนี้ทีนี้ถ้าพลอตเป็นกราฟมันก็จะขึ้นลงๆเขาก็จะดูอาจินนะอาจินกรรมฝ่ายไหนเยอะกว่ากันอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกที่ไม่มีคารุกรรมก็จะไปตามอาจินกรรมโดยมากฉะนั้นโดยมากสัตว์ทั้งหลายไปตามอาจินกรรมโดยมากแทบทั้งหมดเลยนะพวกที่ไปคารุกรรมนี่ก็น้อยหน่อยแต่ว่าถ้าคารุกรรมแล้วจะไม่ดูเลยนะเขาจะไม่ดูอันอื่นเลยดูอันนั้นโดยเฉพาะเลยแล้วไปตามนั้นเลยนะครับส่วนกรรมอื่นก็ยังไม่ค่อยมีนานๆจะมีสักทีก่อนตายอะไรพวกนี้แบบที่พวกเราบอกว่าเอาก่อนตายนึกถึงพระไว้นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดหรอกส่วนใหญ่เราก็ให้กำลังใจกันงั้นแหละแต่จริงๆโดยส่วนใหญ่ไปตามอาจินกรรมไม่รอดพวกอาศัยก่อนตายอย่างนี้ไม่รอดนะแต่ถ้าบางคนก่อนอาจินกรรมเขาก็ดีด้วยก่อนตายมันก็ช่วยกันนะแต่จริงๆคือโดยส่วนใหญ่ไปตามอาจินกรรมนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เอาพูดเรื่องไหนทำไมไปเรื่องนั้นน่ะเรื่องความเคยชินเรื่องความเคยชินเห็นไหมเนี่ยอาจินกรรมเนี่ยเห็นไหมสั่งสมสันดานสั่งสมความเคยชินด้วยอำนาจชวนวิถีนะอย่างนี้นะครับเอาเคยพูดหลายครั้งแล้วในเรื่องนี้แล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอนะโยมบาลเพราะว่าอาจินกรรมมีแล้วเนี่ยก็ผลักไปแล้วเนี่ยอาจินกรรมก็ผลักไปแล้วผลักไปเกิดที่อื่นแล้วนะคำถาม5ข้อของโยมบาลท่านก็ถามเพื่อให้เรานึกถึงกุศลได้พอนึกถึงกุศลได้ก็จะได้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์นั่นเองเนื่องจากว่าเวลาพลอตกราฟแล้วก็พอๆกันทั้งดีทั้งชั่วไม่รุนแรงอะไรแล้วไม่ออกนอกกรอบอะไรนะทีนี้เวลาที่ตายอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะตายก็เลยหลงลืมสติฉะนั้นเวลาหลงลืมสติมันตกอบายไงจึงไปเจอโยมบาลอย่างนี้แต่เนื่องจากกรรมไม่ได้แรงอะไรไม่ได้พลัดกราฟมาแล้วก็ข้างล่างก็ไม่ได้เยอะอะไรไม่ได้พอจะผลักอะไรไปคือขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้แต่ว่าเวลาก่อนตายเนี่ยมีอย่างเช่นเป็นผีตายโหงอย่างเงี้ยฉะนั้นพวกที่เป็นวิญญาณล่องลอยโดยทั่วไปจึงเป็นพวกตายโหงที่เขาไม่ค่อยได้คิดก่อนว่าจะตายพวกนี้จะเจอยมบาลก็เพราะอย่างนี้แหละนะไม่ได้คิดก่อนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อะไรต่างๆนะพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยคิดว่าตัวเองตายแต่จริงๆตายแล้วนะฉะนั้นถ้าพวกท่านเจอนี่โดยส่วนใหญ่ก็จะเจอคนเหล่านี้พวกนี้ก็จะรอยมทูตมาเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาไปให้ยมบาลช่วยยมบาลนิสัยดีท่านก็จะคิดของท่านน่ะจริงๆท่านเป็นเวมานิกเปรตท่านก็คิดอยู่ว่าถ้าเราพ้นจากความเป็นยมบาลนี้แล้วท่านก็ขอเหมือนกันนะยมบาลเขาขอในหนังสือพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้ว่าเนี่ยเนื่องจากท่านเห็นพวกสัตว์เนี่ยที่โดยส่วนมากเนี่ยตายแล้วก็ตกอบายเยอะเต็มไปหมดเลยท่านก็เลยขอว่าโอ้ชาติต่อไปนะขอให้เราเนี่ยนะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเราจะเร่งทำบุญสุนทานเพราะท่านได้เห็นประสบการณ์มาก็เลยคิดอย่างนี้โยมบาลคิดอย่างนี้แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ลืมหรือเปล่าแล้วแต่ว่าในเรื่องพระไตรปิฎกนี่เขียนไว้อย่างนี้เลยนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะทีนี้มาถึงคำถามของโยมบาลที่ท่านจะถามท่านก็จะถาม5คำถามคำถามที่1เคยเห็นคนเกิดไหมเห็นแล้วคิดอย่างไรก็แค่นี้แหละคำถามนะครับเห็นคนเกิดไหมพวกเราก็อาจจะตอบว่าเคยท่านก็จะถามเห็นแล้วคิดอย่างไรก็คือจะให้เราคิดถึงบุญกุศลนั่นแหละโดยใช้เทวทูตทูตของเทวะทูตของฝ่ายดีเทวะคือฝ่ายดีหรือว่าเครื่องสื่อสารที่ถูกต้องแน่นอนเกิดเนี่ยเป็นเครื่องสื่อสารที่ไม่ผิดเพี้ยนเพราะคนเกิดมันทุกข์นะมันร้องแทบล้มแทบตายแล้วจมกองเลือดมาเลยและเกิดแล้วก็ต้องเข้าโรงเรียนนั้นเห็นทุกมันเป็น สารว่ามันทุกข์นะเห็นจัดๆเลยไม่หลอกเราเลยนะมีแต่เราหลอกตัวเองไม่อยากดูแหละแต่จริงๆมันก็บอกชัดๆอยู่แล้วนะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ก็เห็นว่าเกิดทีไรมันก็ทุกข์ทุกทีต้องยากลำบากก็โอ้ไม่อยากเกิดอีกแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็โยมบาลท่านถามก็คำถามข้อที่หนึ่งก็พอแล้วเราก็ไปสุคติแล้วเพราะว่าคิดถึงกุศลนะครับต่อมาถ้าข้อที่หนึ่งผ่านไปนึกไม่ได้ท่านก็จะถามข้อที่สองนะเคยเห็นคนเจ็บป่วยไหมเคยเห็นไหมคนเจ็บป่วยพวกท่านเคยเห็นไหมครับเคยแล้วคิดอย่างไรนะมันป่วยคนเดียวเราไม่ป่วยโอ้อย่างนี้แย่นะป่วยก็เห็นจัดๆอยู่ทุกคนมันป่วยเห็นไหมมันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ไม่มีหลอกเราก็เราก็ต้องป่วยอย่างนั้นแหละฉะนั้นเราต้องรีบทำคุณงามความดีอะไรก็ว่าไปก็หรือว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วเกิดมาก็ป่วยทุกทีเลยอย่างนี้อย่างนี้จิตก็เป็นกุศลลอยขึ้นก็ผ่านไปนี่ข้อที่สองข้อที่สามถ้าตอบไม่ได้อีกก็จะมีข้อที่สามต่อไปข้อที่สามก็จะถามว่าเคยเห็นคนติดคุกคนโดนทำกรรมกรคนโดนทำโทษต่างๆไหมเวลาทำผิดน่ะเคยเห็นไหมพวกท่านก็คงเคยเห็นนะศาลตัดสินคนโน้นคนนี้เห็นไหมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ทำผิดมีแต่พวกน่าสงสารเห็นทุกไหมพวกท่านเนี่ยคนเขาอุตส่าห์ทำคุณงามความดีจนเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมากมายแต่ชั่วคิดดูทำบุญมาเยอะขนาดนั้นยังทุกข์ขนาดนี้แล้วยังพาตนตกอบายชีวิตมันหนักหนาไหมครับอย่างนี้หนักหนามากเห็นไหมเขาเป็นตัวอย่างให้เราดูเห็นไหมเนี่ยถึงจะทำบุญมาเยอะขนาดไหนมาแล้วก็มีบริวารเยอะขนาดไหนพอทำความก็มาทำความชั่วอยู่ดีแล้วก็ตกอบายนะคิดดูบุญก็ช่วยเราไม่ได้ลองคิดดูสิชีวิตเนี่ยมันจะพอที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไหมอย่างนี้ก็พอแล้วคิดถึงคุณงามความดีคิดถึงเบื่อหน่ายแล้วอันนี้ก็ถ้าตอบได้อย่างนี้ก็สุขตินะอย่างนี้นะครับคือที่ท่านถามก็คือต้องการช่วยเราให้นึกถึงคุณงามความดีนึกถึงกุศลไม่ติดข้องในโลกนั่นแหละแล้วก็จะได้ขึ้นข้างบนนะครับคำถามที่3ผ่านไปแล้วถ้านึกไม่ออกก็ถามคำถามที่4เคยเห็นคนแก่ไหมท่านก็ต้องเคยไหมคุณหญิงเคยเห็นคนแก่ไหมครับคุณหญิงถ้าไม่เคยก็ก้มหน้าลงไปแต่ดูตัวเองนั่นแหละจะยืนก็ยืนไม่ไหวแล้วเดินจงกรมได้หน่อยเดียวก็บ่นปวดแข้งปวดขาแล้วนะแต่ก็ยังเอาขาเป็นของเราอยู่นั่นแหละดูมันปวดขนาดนั้นนะแล้วมันก็บังคับไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้ดังใจขนาดนั้นก็ยังเอามาเป็นเราอยู่อย่างนั้นนะค้างอยู่เนี่ยอย่างนี้คิดดูเนี่ยมันไม่ดีขนาดนี้มันอาพาธขนาดนี้มันขัดขวางขนาดนี้เราอยากไปไหนมันก็ไม่ค่อยได้ไปเลยมันไม่ตายตามใจเราขนาดนี้ยังมายึดมาถืออยู่อย่างนี้มันน่ามาไหมอย่างนี้มันน่าแก่อย่างนี้ไหมมันทุกข์เนี่ยเห็นคนแก่แล้วก็รีบทำคุณงามความดีเพราะว่าแก่แล้วก็หมดกำลังเนี่ยก็นึกได้ถ้านึกได้อย่างนี้ต่อไปก็สุคติเกิดใหม่ฉะนั้นก็เกิดตามกรรมนะเกิดตามกรรมทีนี้ถ้านึกไม่ได้อีกก็จะเป็นคำถามข้อสุดท้ายข้อที่ห้าอันนี้โยมบาลนี่ใจดีมากถามห้าข้อแต่ถ้าโยมบาลท่านขี้เกียจถามท่านอาจจะถามข้อสุดท้ายเลยต้องระวังดีๆอ้าวท่านอาจจะขี้เกียจเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าเช็คหลายคนไงฉะนั้นพวกท่านต้องระวังดีๆนะไม่ใช่ว่าจะมีโยมบาลใจดีเสมอไปนะเหมือนเจ้าหน้าที่น่ะบางทีท่านเหนื่อยแล้วไปถามหลายคนแล้ววันนี้อาจจะถามข้อ5เลยอย่างเงี้ยท่านตอบไม่ได้ระวังเลยนะเนี่ยมันเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันนะชีวิตเนี่ยทุกข์จริงๆเลยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดพ้นสักทีนะก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยมันทุกข์จริงๆนะทุกข์มากจริงๆคำถามที่5ก็ถามว่าเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นไหมเห็นแล้วคิดอย่างไรถ้าคิดเป็นบุญเป็นกุศลคิดว่าตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้เราก็ต้องตายเหมือนกันอยู่ไม่นานต้องรีบทำความดีหรือเกิดมาแล้วมันก็ตายมันก็ทุกข์อย่างนี้จะมาเกิดตายๆอย่างนี้มันก็ทุกข์ไปให้พ้นจากความตายดีกว่าทาง คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้พ้นจากความตายก็ยังมีอยู่ปรากฏอยู่นะอริยมรรคมีองค์8นี้ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในโลกจะรีบปฏิบัตินะคิดอย่างนี้ไปข้างบนนะอย่างนี้ทีนี้ถ้าถามทั้ง5ข้อแล้วตอบไม่ได้เงอะงะอยู่ยมบาลก็จะบอกว่าเนี่ยที่เจ้าตกอบายนี่นะไม่ใช่พ่อเจ้าทำให้ไม่ใช่แม่เจ้าทำให้ไม่ญาติไม่ใช่ญาติมิตรอมาตย์ทำให้เจ้าเป็นคนทำเองล้วนๆคือจะไม่ให้เขาโทษตัวเองนั่นแหละก็บอกว่าเจ้าทำเองล้วนๆเลยนะตามกรรมนะทีนี้เขาก็ทดสอบก่อนว่ากรรมแรงหรือเปล่าถ้าคนนี้ตอบปัญหา5ปัญหาไม่ได้ก็จะเอาไปทดสอบก่อนเนื่องจากกรรมไม่ได้ซัดไปถ้ากรรมซัดไปเองนี่มันจะลงไปขุมต่างๆเลยจะลงถ้ากรรมแรงปั๊บก็ลงขุมลึกอเวจีไปเลยถ้ามิจฉาทิฏฐิก็แรงหนักกว่าเขาไปก็ไปโลกันตริกะนรกไปเลยถ้าน้อยกว่านั้นก็ไปขุมโน้นขุมนี้ก็ว่าไปมันกรรมมันเป็นคนผลักไปแต่ถ้าเป็นผ่านยมบาลเนี่ยเขาจะไปตามสเต็ปเอาเบาที่สุดก่อนเบาที่สุดในนรกนี้ถูกตรึง5ที่เบาที่สุดนี้เบาที่สุดนะถูกตรึง5ที่ตรึงขา2ข้างตรึงแขน2ข้างแล้วก็เสียบอกเขาจะดูว่าตายไหมถ้าเกิดเสียบแล้วตายอันนี้แสดงว่ากรรมหมดกรรมหมด ก็คือไม่ต้องไปต่อก็กรรมหมดแล้วนี่ไปเกิดใหม่เขาก็ลงโทษเป็นชั้นๆไปไงเขาจะดูเป็นชั้นไงเขาไม่ได้ลงโทษสุ่ม4สุ่ม5นะเขามีกระบวนการนะก่อนจะลงชั้นลึกได้เนี่ยเขาต้องชั้นเบาๆก่อนว่ากรรมหมดไหมเพราะไปตามกรรมเนี่ยนะเขาก็ลงโทษเบาๆก่อนถ้าลงโทษเบาๆแล้วกรรมหมดก็จบกรรมหมดคือตายแต่เขาเสียบแล้วเสียบอีกไม่ยอมตายเลยติดค้างอยู่งั้นเขาก็รู้ว่าไอ้หมอนี่กรรมหนักเขาก็เอาไปแล้วเอาไปลงข้างล่างอีกเอาไปลงหม้อทองแดงให้น้ำอย่างนี้เขาก็จะดูอีกตายไหมตายไหมถ้าตายก็แสดงว่ากรรมหมดถ้าไม่ตายก็แสดงว่ากรรมยังไม่หมดเขาก็เอาออกมาย่างไฟมาย่างตายไหมทีนี้เขาก็จะดูเป็นสเต็ปไปนะก็จะมีลำดับไปฉะนั้นเบาที่สุดของถ้าผ่านยมบาลก็คือตรึง5ที่นะครับอันนี้ท่านอ่านในพระไตรปิฎกก็จะมีว่าเวลาตกนรกตรึง5ที่เสร็จแล้วต่อจากนั้นจะแรงกว่านั้นแล้วก็จะมีทั้งลูกไฟทั้งอะไรต่อมีอะไรไล่เข้ามาทั้งน้ำกรดน้ำอะไรต่อมีอะไรอันนั้นคือตามกรรมแล้วแต่ถ้าตรึง5ที่เสร็จแล้วตายอันนี้แสดงว่ากรรมหมดนะครับที่กรรมไม่หมดนี้คือไม่ตายเขาก็จะลงโทษไปเรื่อยๆเพราะไปเสวยกรรมอย่างเดียวเท่านั้นจึงเรียกว่ากรรมดำวิบากดำเท่านั้นในนรกเนี่ยมีอันเดียวกรรมดำวิบากดำเสวยอย่างเดียวแต่แทงอย่างเดียวถ้าไม่ตายก็แสดงว่ายังไม่หมดกรรมก็แทงเข้าไปเรื่อยยังไม่ตายอีกก็แสดงว่ายังไม่หมดกรรมเอาลงไปข้างล่างเพื่อให้หนักกว่านี้ก็คือเขาจะช่วยเรานั่นแหละเพราะว่าถ้ากรรมมันไม่หมดนี้มันขึ้นไม่ได้เขาจำการช่วยนะพวกเนี่ยนิยบาลก็ดีอะไรเขานิสัยดีมากนะเขาช่วยแทงเราเนี่ยเขานิสัยดีมากนะเขาไม่อยากทำหรอกแต่ว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วที่จะช่วยเราเนี่ยก็ต้องให้เรารับอะไรเรียบร้อยมันจึงจะขึ้นมาได้ไงอย่างเนี้ยพอเข้าใจไหมครับเนี่ยอัตภาพก็คือร่างกายเนี่ยเป็นแมสแบบพวกเราเนี่ยนะอย่างเนี้ยนะครับทำนองนี้ไปๆมาๆเลยพูดเรื่องยมบาลนะยังไม่ได้ตอบคำถามก็เลยเนี่ยนะตำนองนี้นะก็ไหนๆก็ตอบแล้วก็ตอบตอนนี้แล้วนะไหนๆก็ตอบแล้วก็ตอบตอนนี้แหละนะฉะนั้นท่านเห็นหรือยังครับว่าชีวิตมันทุกข์ขนาดไหนทุกข์ขนาดนี้นะแล้วก็มีเทวทูตนี้บอกอยู่เสมอด้วยว่าเนี่ยเป็นทูตของเทวะที่ไม่มีการหลอกเราเลยเนี่ยก็เจ็บกันให้เห็นๆคนชั่วก็ชั่วให้ดูเห็นๆตายให้เห็นๆ เนี่ยไม่มีการหลอกเรานะเราก็ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกถึงว่าชาตินี้ไม่ชั่วแต่ว่าชาติต่อไปก็จะชั่วได้อย่างเขานั่นนะเขามาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเราดูมาคดมาโกงให้เราเห็นเราดูเนี่ยมันอย่างนี้มันอันตรายอย่างนี้นะชีวิตเพื่อให้เราเบื่อหน่ายทีนี้บางคนเห็นอย่างนี้แล้วยังไม่เบื่อเลยนะยังจะไปยุ่งกับเขาอีกนะนี่ก็เกินอีกแหละเลยเถิดไปนี่ต้องระมัดระวังนะอันนี้ ที่พูดประเด็นนี้ก็พูดไปถึงเรื่องความเคยชินที่ชินได้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในชวนวิถีสั่งสมสันดานด้วยอำนาจชวนวิถีเลยอุปมาเหมือนกับกระแสจิตนี้เหมือนแผ่นซีดีส่วนที่เกิดในชวนวิถีเหมือนกับข้อมูลที่ใส่เข้าไปเขาจึงสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ไม่มีวันที่จะหลอกอะไรได้เพราะมันสั่งสมนะครับอย่างนี้ฉะนั้นที่สั่งสมความเคยชินได้ก็คือจิตกับเจตสิกเท่านั้นและเป็นจิตเจตสิกที่เกิดกับชวนวิถีมีอาเสวนปัจจัยอย่างนี้นะอาเสวนเท่านั้นนะส่วนอุปาทายรูปเนี่ยตัวรูปต่างๆทั้งมหาภูตรูปไม่สั่งสมความเคยชินพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่สั่งสมความเคยชินถึงแม้จะแก่ลงมันไม่ชินเจอร้อนมันก็ยังร้อนเหมือนเดิมเพราะมันยังไม่ชินมันแก่น่าจะหนังหนากว่าเดิมแต่มันก็ไม่หนากว่าเดิมมันก็เท่าเดิมยุงกัดก็เจ็บเหมือนเดิมนะอันนี้มันไม่ชินไม่เหมือนด้านจิตนะถ้าเจริญเมตตาบ่อยๆเมตตาจะชินนะแต่ไม่เหมือนกับด้านร่างกายมันไม่สั่งสมไงไม่สั่งสมความเคยชินและไม่ข้ามภพข้ามชาติด้วยแต่ถ้าด้านนามธรรมที่เป็นชวนวิถีนี้จะสั่งสมความเคยชินและภพชาติก็ขั้นไม่ได้จะไปเรื่อยๆเป็นกระแสจิตเขาเรียกว่าสันดานสันตติสันตานะนะครับอย่างนี้สั่งสมสันดานนะนี่ความเคยชินฉะนั้นความเคยชินของอุปาทายรูปก็ตัดไปคือไม่มีครับตาจะดีจะไม่ดีไม่มีเคยชินนะพวกท่านเนี่ยอุปาทายรูปคือจักขุประสาทเนี่ยมันเคยชินจะดีไหมครับเนี่ยดีตั้งแต่เล็กเด็กแล้วตอนนี้ดีเพิ่มขึ้นไหมมันไม่เคยชินบ้างเหรอไม่มีแต่พังเลยแหละแต่ตอนนี้หูนี่ก็ฟังได้ดีทุกวันนี้ตึงซะแล้วมันไม่ชินนะนี่พวกนี้พวกจักขุประสาทโสตประสาทนี้เป็นอุปาทายรูปพวกรูปต่างๆนี้ไม่มีเคยชินเคยแข็งแรงมันแข็งแรงจนชินไหมออกกำลังกายต้องออกกำลังกายอยู่ทุกวันก็เพราะว่ามันไม่แข็งแรงจนชินนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนกับด้านจิตนะด้านจิตถ้าแข็งแรงนั้นมันแข็งแรงเลยนะมันสั่งสมความเคยชินนะไม่เหมือนกันนะมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีอาเสวนปัจจัยนะมันไม่มีอาเสวนปัจจัยไม่เกิดในชวนะอย่างนี้นะนี่พูดแบบอภิธรรมเถียงไม่ออกหรอกงานเนี้ยพูดแบบมีหลักแล้วนะทีนี้จะตอบคำถามที่ว่าอุปาทายรูปนั้นสำคัญไฉนอุปาทายรูปนั้นสำคัญมากสำคัญมากจริงๆสำคัญมากในแง่เป็นที่มาของสังโยชน์อันตรายมากอุปาทายรูปนี้ถ้าไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงไม่รู้จักใช้มันเนี่ยมันเป็นที่มาของสังโยชน์เป็นเครื่องผูกนั่นเองจริงๆแล้วโลกมันก็ไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับโลกอะไรแต่ว่ามันมีการผูกกันสิ่งที่ผูกเขาเรียกว่าสังโยชน์เครื่องผูกจิตไว้กับภพกับภูมิต่างๆทำให้ออกไปไม่ได้และสิ่งที่ก่อให้เกิดสังโยชน์ก็คือประสาทรูปมันเป็นเหตุเบื้องต้นเลยเป็นเหตุเบื้องต้นนะเจ้าประสาทรูปนี่ตัวร้ายเลยตัวร้ายแต่มันก็ไม่ได้ร้ายมันเป็นรูปเป็นกลางๆตกลงมันจะร้ายไหมเนี่ยมันร้ายก็ต่อเมื่อเราไม่ได้กำหนดรู้มันนะเนี่ยมันก็เลยร้ายฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมกำหนดรู้มันเบื้องต้นก็ยกตัวอย่างอุปาทายรูปที่เยอะๆเห็นชัดก็คือจักขุประสาทนี้ซึมอยู่ที่ตาเป็นความสามารถพิเศษที่จะมองเห็นรูปทางตาโสตประสาทซึมอยู่ที่หูมีความสามารถพิเศษที่สามารถกระทบเสียงได้คานประสาทซึมอยู่ที่รูจมูกโพรงจมูกทั้งสองข้างมีความสามารถพิเศษที่จะดมกลิ่นได้จิวหาประสาทอยู่ปลายลิ้นมีความสามารถพิเศษที่จะลิ้มรสได้กายประสาทซึมอยู่ทั่วร่างกายทั้งภายในภายนอกยกเว้นปลายเล็บและเส้นผมมีความสามารถพิเศษที่จะกระทบกับสัมผัสเย็นร้อนลมพัดเย็นๆอ่อนแข็งตึงไหวได้อย่างนี้นี่พวกนี้ก็เป็นอุปาทายรูปและสำคัญมากตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมะ3ประการรวมกันเป็นผัสสะพอมีผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาพอมีเวทนาก็เกิดกิเลสต่าง ตัณหาอุปาทานสัญโยชน์ต่างๆพวกนี้นะเป็นกระบวนการฉะนั้นที่พวกเราติดข้องกันเยอะแยะอะไรต่างๆนี้เพราะไม่ได้กำหนดรู้พวกอุปาทายรูปไม่ได้รู้จักว่าตาไม่ได้รู้จักตาตามที่มันเป็นจริงนึกว่าเราเป็นผู้เห็นแต่ที่จริงมีตามีรูปคือแสงมากระทบตาจักขุวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นนะทีนี้ทั้ง3ประการรวมกันทั้งตาทั้งรูปทั้งจักขุวิญญาณเรียกว่าผัสสะเรากระทบกับโลกไม่มีตัวตนอะไรแล้วเกิดเวทนาอย่างนี้นี่มันมีความสำคัญอย่างนี้สำคัญในแง่เป็นที่มาของกิเลสต่างๆฉะนั้นพวกนี้เขาจึงเรียกอายตนะภายในอายตนะภายในที่ต่อบ่อเกิดบ่อเกิดของอะไรบ่อเกิดของเรื่องราวของจิตเจตสิกต่างๆของกิเลสโลกต่างๆให้ขันห้าที่มันหมุนวนเนี่ยตัวที่หมุนไปจริงๆเนี่ยก็คือกองทุกข์คือขันห้าแต่ตัวก่อให้เกิดตัวเนี้ยคืออายตนะต้องมีตัวต่อให้มันเกิดต้องมีตัวเชื่อมต่อไม่หยุดสักทีตัวต่อก็คือมีพื้นฐานคืออุปาทายรูปนะตาหูมีเสียงมากระทบหูโสตวิญญาณก็เกิดขึ้นธรรมะ3ประการนี้รวมกันก็เป็นผัสสะผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาก็เกิดอันอื่นๆต่อมาอย่างนี้นะเนี่ยสำคัญมากไหมครับเนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมกำหนดรู้นะไม่ใช่เราได้ยินแต่เพราะมีหูมีโสตประสาทซึมอยู่ที่หูยังไม่เสียไปมีเสียงกระทบมีโสตวิญญาณขึ้นมาจึงได้ยินต้องกำหนดต้องรู้จักนะเนี่ยพวกอุปาทายรูปนี้จึงจัดเข้าเป็นพวกอายตนะภายในต่างๆแล้วก็อันนี้พูดแบบย่อๆให้เอาที่สำคัญสำคัญเป็นบ่อเกิดของโลกบ่อเกิดของเรื่องราวอะไรต่อมีอะไรต่างๆมากมายฉะนั้นแท้ที่จริงโลกมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันก็เป็นอะไรตามเหตุตัวเหตุก็คือการเชื่อมต่อต่างๆและเกิดกิเลสขึ้นพวกเราจึงมาสู่การเชื่อมต่อเชื่อมโยงแต่ละคนที่เกิดกองทุกข์มาก็เพราะมีตัณหาและตัณหานี่ก็มาจากเวทนาเวทนาก็มาจากผัสสะผัสสะก็มาจากสามอันรวมกันนั่นแหละมันก็เลยเป็นรูมาเป็นทวารมาฉะนั้นพวกเราก็เหมือนเข้าสู่รูเข้าสู่รูแต่5รูที่เป็นของทวารทั้ง5นี้มันก็รวมอยู่ที่จิตมันลงที่จิตพวกเราจึงอยู่ในโลกของความคิดเพื่อตัวตนแต่ละคนก็อยู่ในโลกของความคิดอย่างนี้อยู่ในรูของตัวเองถ้าพูดภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าอยู่ในเมทริกของตัวเองเนี่เอาละสิทีนี้ทุกคนต่างเข้าสู่เสียบตูดคอมพิวเตอร์เข้ามาจึงแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่อยู่ในเมทริกตัวเองแล้วก็เลยมีอะไรหลากหลายแต่จริงๆมุมมองของแต่ละคนเนี่ยล้วนมองได้คนละอย่างเนี่ยดูเหมือนมีอาจารย์สุภีแต่ว่านี่เมทริกในแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันบางคนคิดถึงอาจารย์สุภีโอ้น่ารักหล่อดีบางคนก็น่าเกลียดว่ะอาจารย์เนี่ยนี่อะไรวะบางคนก็เห็นอันนี้เป็นอันนั้นบางคนก็เห็นอันนั้นเป็นอันนี้ความหลากหลายเนี่ยมันจึงหลากหลายเพราะว่าความคิดนึกแต่ละคนสังขารแต่ละคนที่ปรุงแต่งตามตัณหาเห็นไหมตัณหาจึงเป็นเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วรู้แล้วก็ชัดเจนนะตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนเห็นไหมเรือนสร้างขึ้นมาไม่มีตัวตนนะเป็นของลอยลมนะเหมือนอากาศเสร็จแล้วก็สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็โป๊ะทิ้งออกไปไม่มีอะไรเป็นเหมือนอยู่ในความฝันฝันที่ไม่เคยตื่นไม่เคยสางเมาสักทีหนึ่งเป็นอย่างนี้ก็มีแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เป็นธรรมะที่ช่วยให้ตื่นขึ้นมาเป็นพุทธผู้รู้ทำให้สางจากความเมาอย่างนี้นะครับเนี่ยทำตรงนี้ถ้าใครยังฟังคำว่าเมทริกไม่เข้าใจต้องไปดูหนังอีกแล้วหนังเรื่องนี้เขามีนะหนังเรื่องนี้นะก็คือเขาเสียบตูดคอมพิวเตอร์มาพอเสียบก็วิ่งเข้าไปในสายนะสายนั้นคือตัณหาแล้วก็โผล่นั่นมีนั่นมีนี่ขึ้นมา มีคนโน้นคนนี้มีสาวเสื้อแดงขึ้นมาอะไรขึ้นมาเยอะแยะเคยเห็นไหมฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยฟังทันไหมอย่างนี้นะฉะนั้นแต่ละคนจึงอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในรูและปล่องของแต่ละคนนะครับส่วนพระพุทธเจ้าอยู่เหนือขึ้นไปแล้วเหนือก็มองเห็นว่าโอ้แต่ละคนน่าสงสารจริงๆอยู่ในโลกของความคิดความฝันทั้งที่ไม่ใช่ของตนเขาก็ไปยึดแข้งขาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆตามกรรมนี้ว่าเป็นของตนทั้งที่มันก็ไม่เคยเป็นของตนสักทีแล้วก็ไม่เคยเป็นไปตามใจตนมันก็ยังเป็นไปตามของมันอยู่อย่างนั้นเขาก็ยังฝันอยู่อย่างนั้นเสมอมาตั้งแต่นานมาแล้วจนถึงทุกวันนี้แน่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยสงสารโอ้เราพ้นแล้วจะช่วยให้เขาพ้นบ้างผมก็สงสารก็เลยบำเพ็ญบารมีมาเพื่อแสดงธรรมแก่พวกเราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คงตอบปัญหาได้พอสมควรนะอุปาทายรูปนั้นสำคัญอย่างนี้สำคัญในแง่นี้แหละเป็นที่มาของสังโยชน์ชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้ผูกติดอะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะความเป็นหญิงความเป็นชายพวกนี้ล้วนเป็นอุปาทายรูปอิทธิภาวะรูปปุริสภาวะรูปทั้งที่ไม่มีอะไรแต่พวกนี้ก็ก่อสร้างให้เกิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆขึ้นมาถ้าคุณผู้หญิงก็หน้าอกก็ใหญ่หน่อยผู้ชายก็แฟบหน่อยอะไรแล้วก็เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆขึ้นมาทำให้คนยึดติดกับอันโน้นอันนี้นะทำนองนี้เวลามองกันก็มองที่ขาบ้างโอ้ยขาเฮ้ยนั่นหน้าอกมองน้ำลายไหลยืดนี่ร้ายกาจไหมดูมันอุปาทายรูปมันเป็นอย่างนี้นะก็ปฏิบัติสามารถให้เห็นความจริงได้ก็ฝึกกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนาแบบที่พวกเรานี่แหละแต่ว่าอุปาทายรูปที่จะเห็นได้ชัดเห็นตอนเวลาเราปฏิบัติแยกทวารต่างๆตามองเห็นมันเห็นแล้วมันคิดค่อยๆแยกออกไปความคิดเป็นความคิดส่วนสิ่งที่เห็นเป็นแสงมากระทบมีตาเนี่ยอย่างนี้ก็ค่อยๆมองดูแสงนั้นก็เป็นอุปาทายรูปตาก็เป็นอุปาทายรูปเสียงก็เป็นอุปาทายรูปหูโสตประสาทก็เป็นอุปาทายรูปเนี่ยก็ปฏิบัติได้แต่ว่าถ้าจะปฏิบัติให้ได้ผลดีหรือว่าเห็นชัดปฏิบัติในแบบอายตนะในแบบแยกทวารต่างๆนะแยกทวารนะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบขันเนี่ยเราเอาภาพรวมมาพูดก่อนเพราะว่าการมองแบบภาพรวมมองแบบตัวทุกข์แล้วค่อยๆย้อนกลับมาเนี่ยมันง่ายกว่าเนื่องจากถ้ามาดูอายตนะมันละเอียดเกินไปฉะนั้นวิธีการหลักของการปฏิบัติคือมองอันสุดท้ายคือกองทุกข์เอากองทุกข์มาดูเลยกองนั้นคือขันธ์5มีตัวตนไหมค้นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพอค้นเรียบร้อยแล้วก็ย้อนกลับก็จะเห็นทวารเป็นช่องเข้ามาว่ามันเข้ามาได้ยังไงอย่างนี้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นโดยทั่วไปท่านจึงพูดขันธ์5เป็นหลักก่อนเพราะเอาผลภาพรวมของก้อนทุกข์มาแจกออกมาเลยแล้วค่อยย้อนกลับอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะเอาละบรรยายและตอบปัญหามาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ